Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Flannan eyjar eða veiðimennirnir sjö eins og eyjarnar eru stundum kallaðar eru örlítill eyjaklasi sjö smáeyja sem tilheyra suður eyjum í Skotlandi. Þær eru meðal hinna allra ystu hinna svokölluðu ytri suður eyja og eru 30 km vestur af eyjunni Lewis sem stærst ytri suður eyja. Flannan eyjurnar sjö eru saman lagt 60 hektarar, það þýðir að þær eru allar saman örlítið stærri en Engey, næst stærsta eyjan í Kollafirði, en langt minni en Viðey. Nokkrar þeirra eru grösugar, en flestar eyjarnar, ef eyjar skildi kalla, eru varla meira en hólmar eða sker sem rísa upp úr norður Atlantshafi. Þarna eru engir mannabústaðir og engin mannvirki að finna fyrir utan það að á einni þeirra, þeirri stærstu, stendur viti og það var í þessum afskekta vita sem dularfullur atburður gerðist aldamóta árið 1900. Það var að kvöldi 15. desember árið 1900 sem gerði mikið rok í nágrenni Flannan eyja. Það að segja meira rok en venjulega á þessum slóðum því á þessum veðurbörðu skerjum og í nágrenni þeirra nær alltaf kvast. Í næturmyrkrinu barði öldurótið skipin sem sildu fram hjá eyjunum. Þetta nokkuð vanda og hættusum siglingaleið þarna mikið af skerjum sem hætta á að steita á. Stærst flannan eyja heitir Eilan Mór sem þýðir einfallega stóra eyjan á gelísku. Hún óbyggð eins og aðrar flannan eyjar en grösug. Af og til færðu suðureyskir bændur kindur sínar þangað á beit en flestum hefur vafalaust þótt það of mikil fyrirhöfn. Eyjan sæbrött girt þvernýftum klettahömrum. Nokkrum árum áður en þessi saga gerist hafði loks verið hafist handa við það þjóðþrifaverk að byggja vita á Eilan Mór. Bygging vitans tók meira en 4 ár, þá var hægara sagt en gert að reisa mannvirki á borð við vita á svo afskektum og erfiðum stað. Bygging vitans tafðist hvað eftir annað vegna þess hve erfitt var að koma byggingarefnum til Eilan Mór og umfram allt vegna hins nær stöðuga hvassviðrið sem geisaði á og við eyjuna. Vitin var loks tilbúin síðla árs 1899. Hann stendur á hæsta punkti Eilan Mór 80 metrum yfir sjávarmáli og 23 metrar á hæð til samanburðar má nefna Gróttuviti í Reykjavík sem byggður var hálfri öld síðar 24 metrar á hæð. Vitin var og eina mannvirkið á Eilan Mór nema ef telja skildi með rústir ofur lítillar steinkapellu hinum megin á eyjunni sem sagan segir að írski biskupinn og dýrlingurinn heilagur Flannan hafi hlaðið með eigin höndum þegar hann kuhafa dvalið á Eilan Mór á 7. öld en Flannan eyjar eru síðan nefndar eftir honum. Fyrir utan hann, ef hann kom þá nokkuð tíman til eyjana sem bera nafn hans í raun og veru, þá eru vitaverðirnir á Eilan Mór þeir einu sem þar hafa dvalið langdvölum. Fyrir þá 3 vitaverði sem voru í vitanum að staðaldri var þetta því gífurlega einangraður dvalarstaður. Það var engin leið fyrir þá að hafa samband við umheimin nema í gegnum frumstætt merkjakerfi. Vitaverðirnir gátu þegar mikið lá við hýft upp merkjafána við vitan. Fánarnir áttu að sjást frá næstu byggðubólum á ytri suðureyjum en þó einungis þegar skyggnið var sérstaklega gott og það var auðvitað alls ekki alltaf. Það var öllum ljóst að fáir gætu þolað slíka einangrunar vist eins og starfi í vitanum á Eilan Mór eyju var vafa lítið til lengdar. Það var því engin látin vinna í vitanum á Eilan Mór lengur en í 2 vikur í senn á þess að fá frí og fá að fara til byggða. Á 14 daga fresti birtist skip á Eilan Mór með nýja vitaverði til að taka við af þeim 3 sem þá höfðu tórað í einu byggingunni á þessu afskekta skeri í sínar 2 vikur. Og svona hafði það gengið í rúmt ár þegar komið var fram á kvöld þann 15. desember árið 1900. Áhöfnin á skipinu Fairwind sem átti leið hjá þessa illviðra sömu nótt tók þá eftir því sér til angurs að ekkert ljós virtist loga í vitanum á Eilan Mór. Það hafði verið til mikillar bóta, töldu sjómenn sem vöndu komur sínar á þessar slóðir þegar vitabyggingunni var loksins lokið fyrir aðeins ári síðan og mun hættu minna að sigla fram hjá skerjagarðinum við Flannaneyjar en áður. En nú var ekkert ljós lengur. Var vitinn kannski strax bilaður og það eftir allt tilstandið í kringum byggingu hans, hugsuðu skipverjar á Fairwind á meðan þeir gerðu sitt besta að þræða fram hjá skerjunum í næturmyrkrinu. Og skipstjórinn á gufuskipinu Arctur sem var á leið yfir Atlantshafið frá Fíladelfu í Bandaríkjunum til Leith á austurströnd Skotlands tilkynnti það líka þegar hann kom til hafnar í hafnarbænum Oban á vesturströndinni morguninn 16. desember að ekkert ljós hefði logað á nýja vitanum á eilanum Mora og Flannan eyjum. En sú tilkynning hans virðist ekki hafa komist til skila, það til vitamálastofnunar Skotlands sem rak vitan á Eilan Mór eins og aðra skoska vita, eða þá að þar á bæi hafi menn af einhverjum ástæðum ákveðið að gera ekkert í þessu í byli, sjá eftir vill til, því það var jú von á skipi til Eilan Mór bara á næstu dögum. Þann 20. desember átti nýr vitavörður að taka við af þeim sem þá hafði hokrað lengst á eiginni af þremenningunum sem þá voru á vakt og standa þar vaktina næstu tvær vikurnar yfir jól og nýjár. Mennirnir þrýr sem þá dvöldu í vitanum hétu James Ducat, Thomas Marshall og Donald MacArthur. Þeir voru allir reyndir menn, það voru bara þraut reyndir vitaverðir sem voru sendir í vitan á Eilan Mór, svo afskektur varan og aðstæður þar taldar svo erfiðar. James Ducat var yfirmaður þeirra aðal vitaverðurinn. Hann var 43 ára gamall og hafði unnið í vitum í 2 áratugi. Hann var giftur maður og átti 4 börn heima í Angussýslu. Hann hafði unnið allra manna lengst í vitanum á Eilan Mór og þekkti orðið hvern krók og kima á eyjunni, hvern klett og hvern stein. Það var ekki álitið sérstaklega hættulegt starf að vera vitavörður. Það var aðalega einveran og einangrunin sem gerðu það erfitt, en vinnuslys og manntjón meðal vitavarða voru á þessum tíma sjaldgæf. Engu að síður var James Ducat nokkuð uggandi þegar honum bauðst fyrst starf aðalvitavarðar á Eilan Mór. Veður ofsinn á þessum slóðum var sérstaklega óvægin og ef eitthvað kemi upp á væri hann óra langt frá mannabyggðum í litlu sem engu sambandi við umheimin. Hann var fjölskyldumaður. Ef eitthvað kemi fyrir yrðu kona hans og 4 börn eftir allslaus, sagði Ducat við yfirmenn sína hjá Vitamálastofnun þegar honum bauðst fyrst starfið á Eilan Mór. En stofnunin vildi endilega fá hann, þölu reyndan mannin og að lokum lét James Ducat undan og tók að sér starf aðalvitavarðar á Eilan Mór á Flannan eyjum. En það hefði hann betur látið ógert. Þann 20. desember var enn svo vont í sjóin að skipstjórinn á skipinu Hesperus sem flytti átti afleysingamann út í vitan á Eilan Mór á samt ýmsum vistum til vitavarðana sá sér ekki fært að leggja úr höfn. Hesperus lagði ekki af stað úr höfninni í bænum Bresklete á Lewis Eyju, stærstu eyju ytri suður eyja, fyrir en 6 dögum síðar, það var á annan í jólum. Borð var Joseph nokkur Mór sem taka átti við af Thomasi Marshall sem hafi þá verið lengst þremenningana í vitanum á eyjunni. Ferðin lagðist illa í Joseph Mór. Það var ekki bara illviðrið. Mór hafi heyrt fregnir af því að ljósið á vitanum á Eilan Mór logaði ekki og þó að vitamálastofnun virtist hafa furðu litlar áhyggjur af því fannst Mór það sannarlega óþægilegt. Hann var jú líka reyndur vitavörður og hann vissi að engin alvöru vitavörður myndi nokkuð tíman láta það líðast að ekkert ljós logaði á vitanum svo dögum skipti. Það lættist því að honum einhver illur grunur og hann var eirðarlaus á sjóferðinni stuttu út í Flannan eyjar, stikaði fram og aftur á þilfari Hesperusar og borðaði ekki með öðrum skipverjum. Það var augljóst á hátterni hans að hann bjóst við hinu versta. Þegar skip lagðist við Akkeri við Eilan Mór stóðu vitaverðirnir þrýr á eyjunni yfirleitt á ströndinni, dauðu feignir hvaða félagskap sem var á föstu landi. En vitaverðirnir tóku ekki á móti skipverjum á Hesperus þegar skipið lagðist við Eilan Mór síðla dags annan í jólum árið 1900. Það tók alls engin á móti þeim. Það voru engir tómir birðakassar á ströndinni sem byðu þess að verða fylltir af vistum úr lestum skipsins og engin fáni blakti við vitana á Eilan Mór eins og vaninn var þegar von var á skipi til eyjarinnar. Sá illi grunur sem hafði fyllt Joseph Mór um borði í Hesperus alla leiðina til eyjarinnar varð bara verri og verri. Mór klöngraðist fyrstur skipverjana upp brattan uppgangin í áttað vitanum. Hann kallaði á kollega sína en engin ansaði. Inni í vitanum virtist allt vera eins og það átti að vera. Það var snirtilegt að litast í fábreytilegum vistarverum vitavarðana, búið að búa rúmin og vaska upp leirtögið, potta og pönnur. Í öskustóni var köld aska. En vitaverðirnir sjálfur voru hvergi sjáanleir. Það var engin lifandi vera í vitanum. Það var eins og þeir hefðu búið snirtilega og tekið til og haldið svo af stað, en það var auðvitað ekki langt sem þeir gátu farið á þessari ofurlitlu eyju. Þeir virtust einfallega hafa gufað upp. Við nánari athugun sáu skipverjar á Hesperusi að tvö pör af stígvélum og sjóklæðum vitavarðana voru horfin, en eitt par var eftir. Höfðu tveir vitavarðana farið út í sjóklæðunum en sá þriðji án þeirra. Að fara út án sjóklæðana var óðsmanns æði í því veðri sem verið hafði á flannan eyjum undanfarna daga og vikur. Þar að auki gekk það þvert á allar reglur vitamálastofnunar að allir þrír vitaverðirnir yfirgæfu vitan samtímis. Það margt á huldu hvarf vitavarðana á flannan eyju og mörgum frásögnum af þessari hörmulegu ráðgátu ber ekki saman. Sumstaðar er því þannig haldið fram að Joseph Mór hafi komið að öllu á rúi og stúi í mannlausum vitanum, kvöldmatur hafi verið hálfi jetin á borðum eins og verðirnir hafi yfirgefið vitan í miklum flýti. Líklega er það þó seinni tíma uppfinning. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og hefur með tímanum orðið að hálgerðir í þjóðsögu. Hvarf vitavarðana hefur orðið ótal rithöfundum og skáldum yrkisefni um það hafa verið gerðir sjónvarsþættir og kvikmyndir sem og kammeróperan The Lighthouse, vitin, eftir breska tónskáldið Peter Maxwell Davies. Í mörgum bókum og öðrum umfjöllunum vitaverðina á Eilan Mór er vitnað í dagbók vitavarðana, þar sem þeir rituðu á hverjum degi stuttlega veðurskilyrði og verkefni dagsins. Síðasta færslan í dagbókinni var dagsett þann 15. desember, sama dag og skipin á ferð fram hjá flannan eyjum tóku eftir því að ekkert ljós logaði á vitanum á Eilan Mór. Samkvæmt dagbókinni glímdu vitaverðirnir við óvenjulega ofsafengið illvirðri í marga daga áður en síðasta færslan var rituð. Hér er það Thomas Marshall, yngsti vitaverðurinn, sá sem Joseph Mór átti að leysa af sem ritar.
12. desember. Hvassviðri norð-norðvestur. Sjórinn ber eyjuna. Aldrei séð slíkan storm. Öldurnar mjög háar, bylja á vitanum. Allt er sjóklárt. James Ducat orðin pirraður.
Og síðar sama daginn var skrifað.
Stormurinn geisar enn, vindurinn stöðugur. Veður teftir, getum ekki farið út. Skip á leið hjá blæs í þokulúðurinn, sá ljósin í káatunum. Ducat, þögull. Donald MacArthur, grætur. 13. desember. Stormurinn hélt áfram í nótt. Vindáttin breyst í norðvestur. Dukat þögull. MacArthur byðst fyrir. Hádegi, grátt dagsljós. Ég, Dukat og MacArthur byðumst fyrir.
Þann 14. desember var ekkert skrifað í dagbókina. Síðasta færslan var skrifuð á krítartöflu sem hefði síðan átt að hreinskrifa inn í dagbókina en það hafði ekki verið gert.
15. desember. Storminum er lokið, sjórinn er sléttur. Guð vakir yfir okkur.
Eins og fyrr segir var það vanalegt að rita í dagbókina um veðrið, um daglegan starfa í vitanum. Það var sannarlega ekki til síðs að vitaverðinir skrifuðu þar um tilfinningar sínar og andlegt ástand hversu slæmt sem það kann að hafa verið orðið. Þessar dagbókarfærslur hefðu ekki fallið í kramið hjá yfirbóðurum þeirra á vitamálastofnun sem fóru reglulega yfir öll slík skrif. Því hafa margir leitað því líkum að þessar dagbókarfærslur séu falsaðar, bara gabb. Runnið undan rifjum einhvers af þeim fjölda hugmyndaríku söguritara sem skrifað hafa hvarf vitavarðana þryggja í gegnum tíðina. Það langur tími liðin og verður sífellt erfiðar að segja hvað satt og hvað logið í þessu máli. Það sem víst er að Joseph Moore, afleysingavitaverði og öðrum skipverjum á Hesperusi, þótti það mjög óþægilegt, í raun hryllilegt að koma að vitanum á Eilan Moore gjörsamlega mannlausum. Það var deginum ljósara að eitthvað hræðilegt hliti að hafa gerst á eyjunni. Skipstjórinn á Hesperusi tók þá ákvörðun að flýta sér aftur í land með þessi válegu tíðindi, En Joseph Moore varð eftir á mannlausri eyjunni á samt tveimur sjómönnum. Þeirra verkefni var að koma vitanum í lag eins fljótt og auðið væri því enn voru jú skip á ferðum úvinn sjóin við flannan eyjar. Að kvöldi 27. desember sendi skipstjórinn á Hesperusi símskeiti til vitamálastofnunar.
Hræðilegt slys á flannan eyjum. Vitaverðirnir þrýr, Dukat, Marshall og MacArthur eru hornir. Þegar við komum síðdegis voru engin merki líf á eyjunni. Moore fór upp í vitan og fann engan. Klukkunnar voru stopp og allt bendir til þess að slysið hafi orðið fyrir rúmri viku. Aumingja mennirnir hljótað hafa fókið af klettunum eða druknað. Nóttin nálgaðist og við gátum ekki beðið lengur til þess að komast að örlögum þeirra. Moore og tveir sjómenn urðu eftir til að kveikja á vitanum.
Í gegnum tíðina hafa komið fram ótal kenningar afdrif vitavarðana á Eilan Moore. Hafði óveðrið hrifsað á tilsýn eins og skipstjórinn á Hesperusi heldur fram í símskeiti sínu. Eða hafði eitthvað ennþá hræðilegra átt sér stað á eyjunni. Menn hafa velt fram þeim möguleika að kannski hafi einn vitavörðurinn snúist gegn félögum sínum. Kannski hafi runnið á hann einhvers konar æði. Það þarf ekki að hljóma svo ólíklega með að við þær einangruðu og erfiðu aðstæður sem vitaverðirnir byggu sannarlega við. Kannski hafi einn þeirra sem sagt myrt hina, hent þeim svo í sjóin og stýtt sér sjálfur aldur. Og auðvitað hafa svo verið settar fram fleiri kenningar að eitthvað yfirnáttúrulegt gæti hafa átt sér stað á eyjunni. Að huldufólk sem sagan segir að hafist við á flannan eyjum, já, eða þá geimverur hafi numið mennina á brott. Nú til dags þykir jú engin leyndardómur fullkomnaður fyrir en búið að kveðja til geimverur sem skýringu. En það voru engar geimverur komnar til sögunar þegar skoska vitamálastofnunin lét rannsaka örlög þremenningana sem hurfu á Eilan Moore einhver tíman í desember árið 1900. Afleysingamaðurinn Joseph Moore og sjómennirnir tveir dvöldu í nokkra daga á Eilan Moore við að koma ljósinu í vitanum aftur í gang. Þeim tókst það og þeir fóru líka eyjuna þvera og endilanga í leitað einhverjum ummerkjum afdrif týndu vitavarðana, einhverjum ummerkjum, hvort sem það væru fótspor, rifin, föt eða veðurbarinn lík, en þeir fundu ekkert slíkt. Eitt fann þó Joseph Moore sem hann tilkynnti síðar yfirbóðurum sínum hjá Vitamálastofnun. Hægt var að leggjast að eiginni bæði austan og vestan megin. Skipið Hesperus hafði lagt að austan megin en landgöngustaðurinn vestan megin reyndist mun verr farin eftir nýafstaðið óveður. Kistill sem geymdi reipi og landfestar fyrir komuskip hafði splundrast í ölduganginum. Innvolsið lá eins og hráviði allt. Krafturinn í öldunum virðist hafa verið svo ofsalegur að meira segja járnhandrið sem hafi verið ramlega boltað við steinþrepin sem lágu frá landgöngustaðnum og upp af vitanum, það hafi rifnað upp. Rétt fyrir áramótin sendi Vitamálastofnun mann á vettvang. Robert Muirhead, yfirmaður á stofnuninni, fór út í Eilan Mór, rannsakaði vitan, húsakinni vitavarðana sem og landgöngustaðin vestanmegin rétt eins og Joseph Moore hafði gert nokkrum dögum áður. Muirhead komst að þeirri niður stöðu að ónýti kistillin með landfestunum sem Moore hafði fyrstur greint frá væri mikilvægasta sönnunagagnið í hvarfi vitavarðana. Loka niðurstaðan í skýrslu rannsóknarnefndar skosku vitamálastofnuninnar var svohljóðandi.
Eftir að ég hef rannsakað þau sönnunargögn sem mér tókst að safna á eiginni er ég vissum að mennirnir voru á vakt fram að kvöldmat á laugardaginn 15. desember og þeir hafi síðan farið út til að reyna að ganga tryggilega frá kassanum sem geymdi landfestarnar og var geymdur í sprungu í klettinum vestanmegin. 34 metra fyrir ofan sjávarmál og þá hafi risavaxin alda ætt fram af gífurlegum krafti og hrifið mennina með sér.
Þar með var þeirri rannsókn lokið og örlög vitavarðana á Eilan Mór formlega upplýst allavega að mati Vitamálastofnunar Skotlands. Eftir stóðu ekkjur vitavarðana þriggja og börn og sár minningin eitt mannskæðasta slys í sögu vitavörslu á Skotlandi. Það kemur reyndar ekki fram í þessum loka niðurstöðum vitamálastofnunar hvers vegna mennirnir þrýr hafi ákveðið að hætta lífi sínu í þessu gífurlega óveðri svo síðla kvölds til þess eins að bjarga kassa af landfestum og það allir þrýr og brjóta þar með allar helstu reglur vinnuveitenda sinna. Og heldur ekki hvers vegna tveir vitavarðana hafi klæðst sjóstökkum sínum eins og við var að búast með við veður aðstæður, en sá þriðji þeirra líklegast haldið út í regnið og stormin á skyrtunni einni. Þetta fær einfallega varla staðist og því koma þær út af fyrir sig ekki á óvart allar þær kenningar sem komið hafa fram örlög vitavarðana, hvort sem þar eru morðingjar á ferð, huldufólk eða geimverur. Aðeins þetta er ljóst. Eitthvað varð til þess að þrýr vitaverðir á Eilan Mór ættu út í óveðrið ægilega að kvöldi 15. desember árið 1900 og sáust aldrei meir. Það hlýtur að hafa verið eitthvað mjög mikilvægt eða merkilegt úr því þeir lögðu sig í slíka hættu en við vitum ekki hvað það var og það sem enn sorglegra er við munum sjálfsagt aldrei fá að vita það. Eilan Mór ljóstrar ekki upp leyndarmálum sínum.
The day our house collapsed, I went downstream. I followed the swans like I follow my dreams. Oh. I was living on borrowed time in a borrowed house for a borrowed crime. In need of help, I came to your door, saw the spike of the railings from the 23rd floor, singing, build your castle, stop collecting stones. Riverbed shore. bombs drop.